7 студзеня Бенедыкт XVI сустрэнецца з прадстаўнікамі дыпламатычнага корпуса, акрэдытаванага пры апостальскай сталіцы, каб павіншаваць іх са святам Божага нараджэння і пажадаць добрага новага году. На сённяшні дзень святы пасад мае дыпламатычныя адносіны з 179 краінамі свету, а таксама з'яўляецца членам шматлікіх міжнародных арганізацый, пачынаючы ад ААН, дзе мае статус краіны-назіральніцы. Аб асаблівасцях папскай дыпламатыі ў інтэрв'ю нашаму радыё расказаў гісторык, выкладчык каталіцкага ўніверсітэта ў Мілане Агустіна Джованоллі. Паводле яго, вялікая колькасць краін, якія маюць дыпламатычныя адносіны са святым пасадам, падкрэслівае маральны прэстыж, які мае апостальская сталіца і, канешне, сам папа. Таксама навуковец адзначыў, што асаблівай рысай дыпламатыі апостальскай сталіцы з'яўляецца спрыянне міру. Менавіта такой яна была ад самага пачатку свайго існавання. Ён падкрэсліў, што згуба святым айцом свецкай улады ў сярэдзіне 19 стагоддзя сыграла парадаксальную станоўчую ролю, умацавала маральны аўтарытэт святога айца. Такім чынам, гэта дыпламатыя з'яўляецца цалкам асаблівай, бо не заключаецца ў абароне палітычных ці эканамічных інтарэсаў адной краіны, але інтарэсаў усяго свету. У гэтым яе арыгінальнасць, сказаў Агустіно Джованоллі.